Mērķis bija savākt vietvārdus, ne tikai tos lielos vietvārdus, ko mēs redzam kartē, bet galvenokārt tos maziņos pļāvu, kalnu, akmeņu vārdus. Un pat labam ir savākts aptuveni 4500 vietvārdu. Un tas it kā ir maz, jo Latvijā vajadzētu būt aptuveni 1000000 vietvārdu. Bet es rēķinu, ka tas tomēr ir izcils rezultāts, jo tas atbilst aptuveni 10 valodnieku nopietnu pētījumu ekspedīciju darbam.